Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Flow of Averages ni Sam L. Savage ay isang aklat sa business, paggawa ng desisyon, at pagsusuri ng panganib. Sinusuri nito ang karaniwang ugali ng mga tao at organisasyon na gumamit ng iisang average na numero para katawanin ang isang hindi tiyak na hinaharap. Maaring average na benta sa susunod na buwan, average na gasto sa proyekto o inaasahang galaw ng presyo sa merkado. Ang problema, hindi sapat ang average kung malawak ang maaring pagkakaiba ng aktual na resulta. Ipinapaliwanag ni Savage na ang planong nakabatay sa average na palagay ay madalas mali, kahit tama pa ang pagkakwenta sa average mismo. Layunin ng aklat na gawing mas malinaw at praktikal ang probability para sa mga gumagawa ng desisyon, hindi lamang para sa mga statistisyon. Sa alip na ituring ang kawalan ng katiyakan bilang istorbo, itinuturo nitong ilarawan ang mga posibleng kinalabasan, ang posibilidad ng bawat isa, at ang epekto ng mga ito. Mahalaga ang mensahe nito sa negosyo, pamahalaan, pananalapi, at maging sa pang-araw-araw na pagpaplano. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, bakit nagiging mali ang plano kapag average lang ang ipinapasok? Ang sentrong ideya ng aklat ay ang flow of averages, ang pagkakamaling gumamit ng isang average bilang kapalit ng isang hindi tiyak na halaga. Halimbawa, kung ang inaasahang demand ay 100 unit, madaling ilagay ang 100 sa spreadsheet at magplano ng produksyon, inventaryo at tauhan batay rito. Ngunit maaring ang tunay na demand ay pabago-bago at ang parehong average ay maaring manggaling sa magkaibang sitwasyon. Maaring halos palaging nasa paligid ng 100 ang demand o maari itong madalas na nasa 50 o 150. Magkaiba ang panganib, gastos at kinakailangang paghahanda sa dalawang sitwasyong iyon. Hindi sinasabi ni Savage na walang silbi ang average. Kapaki-pakinabang ito bilang maikling paglalarawan ng datos. Ang babala niya ay nagiging mapanganib ito kapag itinuring na buong paglalarawan ng hinaharap. Lalo itong nagiging mali kapag may mga limitasyon tulad ng hindi maaring lumampas sa budget, maubusan ng cash o magsara ang isang operasyon dahil kulang ang stock. Sa ganitong mga kaso, hindi sapat ang tanong na ano ang average na mangyayari. Kailangang itanong kung ano ang saklaw ng maaring mangyari, gaano ito kalamang, at ano ang magiging pinsala kung tumama ang hindi ka nais-nais na resulta. Ikalawa, ang malakas na anyo ng pagkakamali sa average at ang papel ng mga hindi linear na epekto. Mas malalim ang argumento ni Savage kaysa sa simpleng paalalang may pagkakaiba-iba ang datos. Ipinapakita ng tinatawag na malakas na anyo ng flow of averages na ang paggamit ng average na input ay hindi laging nagbibigay ng average na output. Nangyayari ito kapag hindi tuwid o hindi linear ang ugnayan ng input at resulta. Halimbawa, ang isang proyekto ay maaaring kumita kung natapos sa loob ng takdang oras, ngunit magkaroon ng malaking multa kapag lumagpas kahit kaunti. Kung average na oras lamang ang gagamitin, maaring magmukhang katanggap-tanggap ang plano. Ngunit ang aktual na pabago-bagong oras ng pagtatapos ay maaring magdala ng maraming pagkakataong lumampas sa deadline. Kaya mas malaki ang inaasahang gastos kaysa ipinapakita ng average. Ganito rin ang lohika sa kapasidad, siguro, pagpepresyo, at pananalapi. May mga resulta na may sahig, kisame, penalty, o biglang pagbabago kapag nalampasan ang isang threshold. Sa mga ganitong kalagayan, hindi pwedeng ipagpalit ang isang distribution ng mga posibleng input sa iisang mean. Mahalaga ang puntong ito dahil inililipat nito ang pagsusuri mula sa tanong na tama ba ang forecast tungo sa tanong na matibay ba ang desisyon sa ilalim ng maraming posibleng forecast. Ang mahusay na plano ay hindi lamang gumagana sa gitnang senaryo, kundi nakikilala rin ang mga sitwasyong sensitibo sa pagbabago. Ikatlo, Monte Carlo simulation bilang paraan para makita ang buong saklaw ng panganib bilang praktikal na tugon sa sobrang pag-asa sa average. Itinatampok ng aklat ang Monte Carlo simulation. Sa paraang ito, hindi isang halaga ang inilalagay para sa isang hindi tiyak na variable. Sa halip, inilalarawan ito gamit ang mga posibleng halaga at ang kanilang mga posibilidad. Ang computer ay paulit-ulit na kumukuha ng mga sample mula sa mga paglalarawang ito. Pagkatapos ay kinakalkula ang resulta ng modelo ng maraming beses. Sa halip na isang forecast lang, makakakuha ang tagapagpasya ng distribution ng mga resulta. Halimbawa, sa pagpaplano ng kita, makikita hindi lamang ang inaasahang kita, kundi pati ang posibilidad na malugi, ang posibilidad na kapusin sa cash, at ang lawak ng posibleng paglihis mula sa target. Mahalaga ito dahil maraming tunay na desisyon ang may masamang epekto sa mga sitwasyong nasa ibabang bahagi ng resulta, hindi lamang sa average. Hindi otomatikong ginagawang tama ng simulation ang isang modelo. Nakasalalay pa rin ito sa kalidad ng mga palagay, datos at pag-unawa sa ugnayan ng mga variable. Ngunit mas tapat itong paraan ng pagharap sa hindi tiyak na impormasyon dahil inilalantad nito ang mga palagay sa halip na itago ang mga ito sa isang solong numero. Para kay Savage, nakatutulong ang interactive na simulation upang maiugnay ang formal na probability sa praktikal na intuisyon ng mga gumagawa ng desisyon. Ika-apat, probability management at ang pagtrato sa uncertainty bilang impormasyong dapat pamahalaan. Ipinapakilala ni Savage ang probability management bilang isang paraan upang mas maayos na maipahayag at magamit ang kawalan ng katiyakan sa mga modelo at spreadsheet. Karaniwang spreadsheet ang gumagamit ng isang numero sa bawat cell. Kung hindi tiyak ang benta, presyo o gastos, madalas na average ang inilalagay dahil madaling ipasa, kopyahin at kalkulahin. Ngunit sa ganitong proseso, nawawala ang impormasyon tungkol sa variability at panganib. Ang ideya ng probability management ay pamahalaan ang mga probability distribution, hindi lamang ang mga nakapirming numero. Sa paglalarawan ng aklat, maaring maglaman ng isang cell ng maraming posibleng halaga na kumakatawan sa uncertainty at maari itong dumaloy sa mga kalkulasyon nang hindi agad binubura ang impormasyon tungkol sa panganib. Mahalaga ang layuning ito sa organisasyon dahil ang desisyon ay madalas ginagawa ng magkakaibang departamento. Ang sales team, procurement, operations at finance ay maaring magkakaroon ng magkakaugnay na forecast. Kung bawat isa ay nagpapasa lamang ng average, maaring hindi makita ng pamunuan kung saan nagsasama-sama ang panganib. Sa mas malinaw na probabilistic na pag-uulat, maaaring talakayin kung anong antas ng panganib ang katanggap-tanggap at kung anong contingency ang kailangan. Hindi ito kapalit ng paghatol ng tao. Sa halip, nagbibigay ito ng mas tapat na wika para pag-usapan ang hindi tiyak na hinaharap at ang mga trade-off sa pagpapasya. Panghuli, ang flow of extremes at kung bakit hindi rin sapat ang puro konserbatibong numero. Hindi lamang sobrang pagtitiwala sa average ang sinusuri ng aklat. Tinatalakay rin ito ang flow of extremes kung saan ginagamit ang matinding konserbatibong pagtataya bilang pananggalang sa uncertainty nang hindi isinasaalang-alang ang kabuong sistema. Halimbawa, maaring magtakda ang bawat unit sa isang organisasyon ng mataas na allowance para sa pinakamasamang posibleng gastos o cash requirement. Sa unang tingin, maingat ito. Ngunit kapag pinagsama-sama ang mga allowance ng maraming unit, maaring lumubo ang kabuuang budget dahil hindi naman malamang na sabay-sabay mangyari ang lahat ng pinakamasamang kaso. Ang resulta ay sobrang reserba, hindi epesyenteng paglalaan ng kapital, at mga planong masyadong mabigat para sa aktual na panganib. Ang aral ay hindi dapat pumili lamang sa pagitan ng average at worst case. Kailangang unawain ang distribution, ang antas ng tiwala na nais makamit, at ang pagkakaugnay ng mga uncertainty. Mahalaga rin ang laki ng sample dahil mas pabago-bago ang average kapag mas kaunti ang obserbasyon. Sa praktika, nangangahulugan ito na ang risk buffer ay dapat idisenyo batay sa malinaw na antas ng serbisyo o pagtitiis sa panganib, hindi sa basta pinakamataas na bilang. Nagbibigay ang aklat ng mas balansing pananaw, ang layunin ay hindi alisin ang panganib o mag-ipon ng proteksyon para sa bawat malayong posibilidad, kundi sukatin at pamahalaan ito ng may disiplina. Bilang pagtatapos, pinakamainam basahin ang The Flow of Averages ng mga manager, financial planner, analyst, negosyante, policymaker at sino mang gumagawa ng mahalagang pasya gamit ang forecast. Magagamit din ito ng mga estudyante at profesional na nakikitungo sa budget, demand, schedule, inventaryo, presyo o cash flow. Hindi kailangan ng mambabasa na maging espesyalista sa mataas na matematika upang makuha ang pangunahing babala ng aklat. Ang mahalagang matutuhan ay ang pagtingin sa forecast bilang saklaw ng mga posibilidad, hindi bilang isang tiyak na pangako. Sa praktika, makatutulong ito upang magtanong ng mas mahusay tulad ng gaano kalaki ang chance ang kapusin, anong mga palagay ang pinakamalaking pinagmumula ng panganib, at paano magbabago ang desisyon kung iba ang takbo ng mga pangyayari. Namumukod-tangi ang aklat sa mga karaniwang librong pang-business analytics dahil hindi lamang nito sinasabing mahalaga ang data o risk management. Tinutukoy nito ang isang napakapamilyar ngunit madalas hindi napapansing mali ang paglalagay ng average sa lugar ng uncertainty. Pagkatapos, inilalapit nito ang probability distribution, simulation at probability management sa aktual na pagpaplano sa spreadsheet at organisasyon. May hangganan ang mensahe nito. Maari pa rin maging kapaki-pakinabang ang average kung malinaw ang konteksto at maliit ang epekto ng variability. Ngunit sa mga desisyong may malalaking downside, limitasyon o hindi linear na resulta. Matibay at kapaki-pakinabang ang panawagan ni Savage na huwag hayaang itago ng isang numero ang tunay na panganib. Kung gusto mong sumuporta Sam L. Savage, maaari mong bilhin ang libro sa pamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.